Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі говоритимемо про ту зустріч президента Зеленського, української делегації, яку президент України очолював з Дональдом Трампом та представниками його адміністрації. Спробуємо проаналізувати, якими ж є наслідки того, що ми почули і побачили там. Поговоримо про це з Юрієм Богдановим, консультант зі стратегічних комунікацій, публіцист, ведучий програми Deep State на радіо НВ. З нами на зв'язку. Юрію, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
Слава, привіт.
Слухай, ну от очевидно, що та зустріч, яка сталася, пройшла 17 жовтня, пішла не так, як розраховувала українська делегація. Так, ми їхали з одним настроєм, здається, повернулися зовсім з іншим. Було декілька неприємних сюрпризів, серед них, звичайно, дзвінок Путіна Трампу, потім оця розмова про зустріч у Будапешті. Але серед іншого, я тут повторюю сам себе в своїх власних ефірах, але здається, що, можливо, справа про, чи мова про ілюзію, яку ми самі створили, ми, українці, звичайно, в тому числі на рівні наших топ-посадовців, керманичів країни, і самі ж в ній розчарувалися, в сенсі і отік томагавки, і там був якийсь дивний, можливо, фонд перемоги України з китайських якихось грошей. Наскільки тобі, як тобі здається, наскільки справедливим є така оцінка щодо ілюзій?
Мені здається, що вже приблизно з лютого місяця українська дипломатія, європейська дипломатія не мають ілюзій щодо Трампа. І я не думаю, що люди, які справді приймали участь в перемовинах, мають якісь ілюзії щодо наступів американського президента. Ми весь час йдемо шляхом мінімізації шкоди від нього, мінімізації збитків. Це перше. Будь-який там наступ іде від захисту, це те саме, що у нас відбувається з Трампом. Тому ми намагаємося говорити з ним його мовою, наскільки це можливо, тому що його мова дуже нерозбірлива і мінлива. По-друге, ми намагаємося його не дратувати. І по-третє, повертати весь час на холодну землю, тому що це не ми від нього очікування формуємо, а скоріше намагаємося керувати його поведінкою, наскільки це можливо. Тому, умовно кажучи, ми завжди, як мінімум, останні десь, мабуть, з квітня, в останні півроку виходить, тримаємо так. Якщо можемо отримати якісь плюси від Трампа, добре. Якщо не можемо отримати плюсів, тоді давайте хоча б повторювати і далі фіксувати якісь більш-менш прийнятні результати. Тому наразі вся наша стратегія з Трампом – це два кроки вперед, крок назад, потім два кроки назад, крок вперед. Тобто, як мінімум, не втрачати позиції. Що ми маємо на сьогоднішній день? Американці продовжують продавати нам номенклатуру зброї, яка і була. Ми знаємо, що вони з нами активно діляться даними, в тому числі для ударів по НПЗ, або як мінімум ділилися. Ми зараз говоримо з ними мовою угод. На жаль, як при Байдені не буде. Не буде безкоштовної зброї, але зброя продовжує надходити. І враховуючи те, що Трамп цю позицію змінив не тому, що він раптово полюбив Україну чи Зеленського, тому що слабка позиція щодо Путіна, вона непопулярна, я думаю, ця позиція тут цілком стала. Інша справа, що ми знаємо, що Трамп дуже любить диктаторів. Він дуже любить диктаторські форми правління. Він захоплюється там Кім Чен Ином, прости господи. Він захоплюється Мухаммедом Бін Салманом. Він обожнює Орбана. А Путін для нього взагалі рольова модель. І тому ми весь час між цими його звертаннями до політичної реальності, де він має все ж таки протидіяти Путіну і не здавати йому нічого суттєвого, і любов'ю до подібного типу правителів. Але в цілому, якщо ми кажемо, що ми мімікруємо під Трампа, я не думаю, що хтось особливо розчарований в результатах. Інша справа, я думаю, що просто інколи ми демонструємо певну втому від того, що доводиться весь час робити ось ці маневри. І європейці, і українська дипломатія надто багато сил і нервів використовують на те, щоб підлаштовуватися під настрої одного конкретного чоловіка. І це проблема.
Ну, втома дуже зрозуміла, тут все очевидно, чому така втома виникає. З іншого боку, ну, от спитаю у тебе, як у консультанта зі стратегічних комунікацій. Якщо подивитися на комунікації, може, нам не треба було, ну, на рівні самого президента Зеленського говорити, там, не знаю, про ті цілі, які ми вражатимемо, якщо нам дадуть томагавки. Може, не треба було говорити про те, що от ми їдемо до Трампа з якимось планом контрнаступу. Сам Трамп також це підтвердив, казав, от Зеленський до мене з таким планом їде. Чи тут не було помилки?
Мені здається, що головне, що зараз хоче робити Трамп, тут ми маємо йти від його цілей. Це змушувати Путіна бути з ним в діалозі. І якщо ми не будемо весь час підкидати певні карти, умовно, там, ми б'ємо по НПЗ. Це сильні карти, очевидно. Ми хочемо за отримання американської зброї почати контрнаступ. Це теж, ну, це імітація, але ми бачимо, що вся світова політика зараз це скоріше шоу, ніж політика. На жаль, кров справжня. Оце проблема. І тому відповідно, ми накидуємо своїх аргументів, росіяни накидують своїх аргументів, і це боротьба за увагу Трампа. Я думаю, що навіть риторика про удари, про те, як ми можемо ці томагавки використати, це теж така, знаєте, нереально пиль в очі. І, на жаль, весь діалог з Трампом саме такий. Ми намагаємося продемонструвати, що у нас є можливості, якщо у нас будуть ресурси. Путін намагається продемонструвати, що в нього є можливості. Хоча насправді, вочевидь, ми бачимо це по динаміці лінії фронту, по тому, як російська економіка себе почуває. Обидві сторони достатньо виснажені. Жодна зі сторін на сьогодні не спроможна на серйозні прориви. І, власне, тут питання в тому, наскільки хто довше просто протримається в режимі такого виснаження. Російська економіка чи українське суспільство? Поки, ну, вочевидь, для Путіна, якщо посилити на нього тиск, прогнози невтішні. Тому він намагається якось втримати Трампа від різких рухів. Але мені здається, що в плані створення шоу, ну, українська комунікація цілком норм. Єдиний його недолік в тому, що дійсно така комунікація перед Трампом, вона ж рикошетить в українське суспільство. Тобто воно формує часто хибні очікування. Ну, я казав в ефірах, що томагавки – це питання, навіть якщо їх завтра скажуть, ми їх передаємо, це питання там півроку, може рік, поки буде інфраструктура, поки буде можливість застосування. А у людей багатьох формувалося очікування, що завтра оголошують про томагавки, а і вони умовно, не знаю, 1 листопада вже летять по Москві. Так не буде. І тому тут головна проблема в тому, що в цьому шоу перед Трампом ми дійсно формуємо у суспільстві часто хибні очікування. І це дилема, яка насправді не має вирішення. То з одного боку, ми маємо демонструвати Трампу, що в нас є карта на руках, а з іншої сторони, це дійсно негативно б'є по українському суспільству. І як цю дилему вирішити, ну, якщо чесно, я не знаю. Тобто, в будь-якому разі, при всій повазі до наших з вами почуттів емоційних, але тримати американського президента хоча б трохи в режимі адекватності наразі виглядає більш важливою задачею. Тому, на жаль, не всі комунікаційні кейси мають тільки хороші вирішення. Оцей діалог з Трампом, він точно шкодить українському суспільству. Але чи може він бути іншим? Ну, я дуже сумніваюся.
Давай подивимося тоді на російську комунікацію. Дійсно, здається, в Кремлі дуже влучно подзвонили, чи, скажімо, запропонували дзвінок Путіна Трампу. Якщо вірити нашим джерелам, що цей дзвінок відбувався навіть тоді, коли український президент перебував в повітрі, тобто він летів в літаку, у нас не було, здається, можливостей для того, щоб проводити якусь контероперацію, скажімо так, бо я думаю, буде справедливо назвати те, що зробив Кремль, операцію. Але факт залишається фактом. Путін ініціював дзвінок. Трамп, зрозуміло, погодився, вони поговорили, Трамп вже забув про томагавки і так далі, навіть сказав, що він нібито з Путіним це обговорював, і погодився на Будапешт. Тут є певне протиріччя, тому що одні джерела кажуть, що взагалі-то Трамп запропонував Будапешт, з іншого боку, це ж Путін подзвонив, і цей дзвінок був несподіваним. Але давай так, та комунікація, яку здійснив Кремль, наскільки вона стала шкідливою для нас, для України, як ти це оцінюєш?
Я думаю, що, ну, як мінімум, Путін виграв собі ще пару тижнів для того, щоб уникати певних негативних рухів по собі. Але при цьому треба розуміти, що рано чи пізно це шоу Трампа перед Путіна перед Трампом, воно закінчиться. Особливо, чим ближчими будуть вибори, а американські вибори, нагадаю, наступної осені, це вибори Конгресу і Сенат, вони приходять ще 2 роки, і тому у Трампа буде менше можливостей орієнтуватися на свої симпатії до Путіна, і більше необхідності орієнтуватися на те, як його політика виглядає ззовні, і для його виборця в першу чергу. Тому Звісно, Путін, вочевидь, непогано розуміє психологію Трампа, що Трампу дуже хочеться, особливо на фоні начебто успіху на Близькому Сході, а ми вже знаємо, що цей успіх виявився, м'яко кажучи, неочевидним, отримати ще якусь велику перемогу. І Путін, безумовно, буде намагатися максимально відтягувати негативні кроки Трампа по собі, по Китаю, по російській економіці тощо, ну і по зброї відповідно. Тому ми просто спостерігаємо таку, знаєш, чергову флуктуацію, коли Путін намагається в усьому звинуватити нас, продемонструвати, що це через Україну і Європу мир не настає. І, в принципі, ми бачимо, що Трамп дійсно, як наші з тобою колеги по радіо НВ багато разів казали, повторює тези останнього, з ким він говорив. Тому, умовно, після Путіна він прийшов на зустріч з Зеленським з одними тезами, і ми знаємо з публікації Financial Times, що в кінці він знову повернувся до тих тез, які Україна і Америка погодили ще весною, що мирні перемовини мають стартувати і починатися з припинення вогню, з сталого фіксованого по поточній лінії фронту. І ми фактично повернулися в точку нуль саме в цьому ключі. І тепер ми чекаємо всіх перемовин між Рубіо Лавровим, потім Путіним і Трампом в Будапешті, там умовно 30 жовтня, як я розумію. Я, до речі, скоріше схильний погодитися з тим, що саме Трамп запропонував Будапешт, тому що ми-то українці, як бачимо в цьому символізм з Будапештським меморандумом, що наче за Путін, він знущається, таке інше. Але я думаю, що у Трампа якраз зовсім інша логіка. Орбан наче спілкується добре з Трампом і Путіним. У Орбана, вочевидь, дуже-дуже великі проблеми з виборами, які в нього будуть весною 26-го. І проведення настільки статусних перемовин в Будапешті – це можливість для Орбана, як організатора, підживити свій рейтинг, свій авторитет, продемонструвати, що його політика миролюбства лицемірна, вона працює, і, відповідно, підтримати свого політичного союзника. Тому я цілком допускаю, що саме Трамп був ініціатором цієї зустрічі, тому що, вочевидь, Орбан ще один його кумир. Ну, вибачте, який президент і такі кумири. Тобто, вочевидь, захоплення Орбаном, Путіним і Кім Чен Ином про Трампа багато що говорить. Але, на жаль, маємо справу з тим, що маємо, і мене трохи заспокоює і налаштовує навіть не стільки на оптимістичний, стільки на прагматичний настрій те, що перша зустріч буде не між Віткофом якимось, а між Рубіо і Лавровим, тому що Рубіо все-таки набагато більш професійний, а, ну, по-перше. По-друге, він не симпатизує росіянам, це теж важливо. І по-третє, ну, ми знаємо цитати Віткофа, його аргументацію по Донбасу, його ведення перемовин. Віткоф просто, ну, ідіот. А коли про твою долю розмовляє ідіот, це подвійний ризик, тому що він ще не розуміє, про що домовляється.
Ну, ми точно пам'ятаємо ту заяву в ізраїльському кнесеті, яку зробив Трамп, в сенсі він відправляв Віткофа, який, як сказав президент США, нічого не знає ні про Росію, ні про Путіна, ні про політику, але зараз ця людина відіграє важливу роль. Про Орбана пам'ятаємо також жарт, що періодично Трамп плутає Орбана та Ердогана, тож, може, там він не Будапешт хотів, а щось інше. Про росіян ще варто згадати таку активність Кирила Дмитрієва, росіянина, який там займався цими зарубіжними інвестиціями в Росії. Зараз він такий великий лобіст, дуже часто сидить в Вашингтоні. Так він запропонував тунель під Беринговою протокою, здається, як якийсь там тунель Путіна-Трампа, щоб об'єднати, значить, США та Росію. Звертався він і до Ілона Маска з цим. Ще Кирило Дмитрієв помітив нібито краватку в російських кольорах у міністра оборони чи міністра війни Піта Гексета. Але запитаю тебе про інше. Дуже часто ми чуємо таку критику, в тому числі і від наших американських джерел, так от, спілкуючись з людьми, які більш-менш знають, що відбувається на тих зустрічах української делегації, скажімо, з конгресменами, так от ми чуємо те, що нібито Україна нічого не пропонує конкретно. От що ви будете робити? Ну, от, типу, ви хочете припинити війну, а яка ваша пропозиція? Ти от сам вже сказав про те, що наразі такою точкою нуль є заморозка по лінії фронту. Бачив, ти писав навіть про те, що це єдина наявна опція. Здається, я можу помилятися, але от здається, що американцям цього недостатньо. Ну, росіянам зрозуміло, там взагалі треба зруйнувати повністю Україну, щоб її не було. Але, судячи з того, що ми бачимо публічно, можливо, США очікують від нас, ну, не знаю, ще якихось поступок, крім того, що в нас окуповано 20% території?
Ну, вони можуть цілком очікувати від нас того, що ми там оголошуємо про свій нейтралітет. Це та опція, яка завжди буде на столі у трампістів, тому що вони ж не хочуть НАТО втрутитися. Але питання в тому, що які ваші пропозиції? Тому що те, що пропонують росіяни, воно апріорі не може бути обговорюваним за столом будь-яких перемовин. Тому що вони ж починають розмову з того, здайте нам ще частину території. Тобто всі інші там розмови, не знаю, про церкву, про мову, про будь-що ще, в принципі, немає змісту, тому що якщо ти не погоджуєшся з першим пунктом і він є твоєю червоною лінією, а вочевидь Україна не збирається здавати їм там не Херсон, не Запоріжжя, не Донбас, ну, відповідно, всі інші розмови не мають ніякого сенсу. І питання в тому, що у американців і у Трампа, і у Путіна, ну, і у росіян, відповідно, у Путіна, має бути або чітка перемовна позиція, кожного своя, або ж ніякої перемовної позиції. Тому що те, що зараз є на столі, давай будемо об'єктивні, з боку Трампа це максимальна невизначеність, з боку Путіна це те, що неможливо прийняти. Тому що Путін насправді ніяких перемовин не хоче. Він просто тягне час. І те, що, і намагається дочекатися моменту, коли все ж таки в нього з'явиться якась можливість або протиснути нас на серйозні поступки, або ж здобути... або звити з війни з мінімальними витратами, або ж дочекатися моменту, коли вихід з війни вже буде питанням його виживання, і тоді вже намагатися якось передмовитися. Тому в нього просто немає реальної перемовної позиції. Тому Україна, вона адекватна. Ми готові заморозити конфлікт без ніяких додаткових вимог і говорити дипломатично про все інше. Але це питання того, що для цього потрібне стале припинення вогню, якого Путін не хоче. Трамп цього не розуміє, вочевидь, досі, і думає, що існують якісь умови, за яких це можливо. І в нерозуміння Трампа, небажання Путіна, воно натикається просто на адекватну позицію українців і європейців, які не хочуть ніяких перемовин без гарантій. І ця ситуація на сьогоднішній день започної там динаміки на фронті, співвідношення сил, можливостей сторін, вона не має іншого вирішення, ніж добра воля двох сторін зупинити війну. За корейським сценарієм, давайте назвемо це так. Ну, це не зовсім корейський, але там найбільш схожа, найбільш близька аналогія. Будь-які інші сценарії, вони потребують або радикального погіршення справ Росії, або радикального погіршення справ в Україні, чого поки не проглядається. Відповідно, так, якщо нічого не зміниться найближчим часом, то війна буде продовжуватися, тому що Трампу не вистачає сміливості, не вистачає рішучості, не вистачає розуміння, щоб натиснути на Путіна і змусити його до перемовин. Він шукає якісь креативні варіанти, але вони просто не існують в спостережній реальності.
Слухай, ну от про креативні варіанти, от здавалося, що з Близьким Сходом також, ну все занадто складно. Зрозуміло, що Росія і Хамас, їх не варто порівнювати, і навіть той хиткий мир, якого Трампу вдалося досягнути, він же був якраз за рахунок партнерів. Так, от Катар міг натиснути так на Хамас, там Туреччина по-іншому, ще там Єгипет якось по-третьому. Чи ми бачимо таких гравців навколо російсько-української війни?
Дивіться, ну, перше, Хамас нічого не припинив, і Ізраїль нічого не припинив. Там дві сторони, які явно не хочуть миру. Нетаньяху мир не потрібен, тому що це означає втрату влади в короткостроковій перспективі. Хамасу мир не потрібен, тому що в умовах миру Хамас не потрібен палестинцям. І ми бачимо, що Хамас перше, що почав робити, намагатися знищити опозицію до самого Хамасу в секторі Гази, який він контролює. В Україні, в війні Росії-України, це зовсім інша війна, вона має зовсім іншу природу, тому що це все ж таки війна між двома організованими державами, які мали визначені кордони на момент їх початку. І тут набагато більше ресурси є що у України, що у Росії, порівнянні зі сторонами війни на Близькому Сході. Плюс реальний механізм примусу на Росію має тільки Китай. Китай наразі не те, щоб зацікавлений цей позор використовувати в умовах ще не вирішених питань з Америкою. І питання тиску на Росію з боку Китаю, ну, воно не настільки очевидне, тому що немає у китайців наразі ніяких причин серйозних спочиняти тиск на Росію. Тому що те, як Трамп веде перемовини з Китаєм, те, як він веде з ним свої спорадичні торгівельні війни, демонструє Китаю, що йому треба тримати цей козир до останнього. Тому що там теж немає якоїсь системи. Вочевидь, вони не готові до якогось серйозного загострення з двох боків, ані США, ані Китай. І це єдиний механізм тиск на Росію, якщо брати зовнішніх акторів. На Україну у Трампа дуже звужені механізми тиску, тому що відверте підігравання Росії політично невигідно йому. З іншого боку, всі гроші і зброю, яку ми зараз отримуємо ззовні, вона так чи інакше проходить або через Європу, або через Канаду, або через Японію. У Америки немає механізмів прямого впливу, тому що Трамп сам їх себе позбавив. Він перше, що зробив, це обрізав майже всі програми безоплатної допомоги Україні. Тобто він їх обрізав до того, як вступив з нами в якийсь діалог. В підсумку ці програми або замінені європейськими грошима, або якимись іншими грошима, і механізму тиску на Україну не існує. Тобто його немає механізму нас примусити до чогось. А відповідно допомагати Росії він все ж не може. Тому що на Росії, що на Україну, прямого механізму тиску немає зараз ні в кого. Відповідно, все залежить виключно від готовності сторін до перемовин. Або до якихось болючих компромісів, або до якихось болючих поступок. Ось і все. І немає ніякого іншого, насправді, сценарію, крім того, що обидві сторони, Росія і Україна, будуть готові до перемовин через ті чи інші причини. Або через очевидну перемогу однієї зі сторін, або через очевидне виснаження. І головна проблема Трампа, що він вирішив, що його хтось запрошує сюди у ролі посередника. Але американське посередництво нікому не потрібне. Росіянам воно не потрібне, тому що воно не вирішує їх проблем. Нам воно не потрібно, тому що ми від Америки очікуємо підтримки демократичних цінностей, підтримки в боротьбі з відвертою агресивною диктатурою. А якщо нам потрібен буде посередник, їм може бути і Катар, і Туреччина, і Об'єднані Арабські Емірати, да хоч Індія. Тут не питання. Посередництво потрібно, коли сторони вже готові до перемовин.
Але
коли
очевидно, одна сторона... Але очевидно, що Путіну його генерали доносять те, що в нього все в порядку, і зараз ми там захопимо все. Я тобі дуже дякую за цю розмову. На жаль, маємо виходити на новини. Нагадаю, Юрій Богданов, консультант зі стратегічних комунікацій, публіцист, ведучий програми Deep State на Радіо НВ, слухайте її щосереди о 15:00, був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.